Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. iyun juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Tahdid: Afg'on-o'zbek va Afg'on-tojik chegarasida minglab jangari to'plandi. Taqchillik: Andijonda suyultirilgan gaz ta'minoti deyarli to'xtab qoldi. Shirin biznes: Termiz muzqaymoq zavodi milliy xavfsizlik xizmati yordamida viloyat bozorini o'z monopoliyasiga aylantirmoqda. O'sh 2010 iyun voqealarida sodir etilgan jinoyatlarning 70% ochilmay qolayotgani ma'lum bo'ldi. Hisobot: O'zbekiston rasmiylari mamlakatda giyohvandlar soni keskin kamayganini aytmoqda. Eshitirishimizning ikkinchi yarmida qurultoy davra suhbati. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston chegara xizmati Afg'oniston bilan chegaradagi vaziyatni nazorat qilayotganini bayon qildi. RIA Novosti agentligi, ismi keltirilmagan Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasi rasmiysiga tayanib, chegara oldi mintaqalarida jangarilar to'planayotganiga doir xabarlar fonida qo'shni davlatlar bilan operativ ma'lumotlar almashinayotganini xabar qildi. Payshanba kuni Tojikiston chegara qo'shinlari boshlig'i Rajab Rahmonali 1,5 mingga yaqin jangari, jumladan Islomiy davlat guruhi vakillari Tojikiston chegarasiga bevosita yaqin mintaqalarda Afg'oniston hukumat kuchlari bilan faol jangovar harakatlarni olib bormoqda deya bildirgan edi. O'zbekiston chegara xizmati rasmiysining ta'kidlashicha, u Afg'onistonning O'zbekiston bilan chegaradosh mintaqasida ham jangarilarning to'planayotgani kuzatilmoqda, biroq ularning soni tojik-afg'on chegarasi yaqinidagidek ko'p emas. Bizning chegaramiz oldida ularning soni ancha kamroq va biz tasdiqlangan sxema bo'yicha ish olib boryapmiz, deya qo'shimcha qildi rasmiy. Toshkentdagi AQSh elchixonasi viza berishni vaqtincha to'xtatganini e'lon qildi. AQSh davlat departamenti konsullik masalalari bo'yicha byurosining ma'lum qilishicha, bunga viza berish tizimidagi texnik muammolar sabab bo'lgan. AQShning Toshkentdagi elchixonasi tarqatgan bayonotga ko'ra, bu muammo alohida bir mamlakatgagina taalluqli emas. Hozirgi vaqtda 2015-yil 8-iyundan keyin ma'qullangan immigratsion va noimmigratsion vizalarni chop eta olmayapmiz. Bundan tashqari 2015-yil 9-iyundan keyin noimmigratsion viza olish uchun DS-160 formasini onlayn tarzda to'ldirgan arizachilar ham belgilangan sanada suhbatdan o'ta olishini kafolatlay olmaymiz, deyiladi AQSh elchixonasi bayonotida.